Tempo para falar como cada xoves de economía, de finanzas, facémolo como sempre tamén dende outro lado da liña telefónica con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Rosana, como saben, é a nosa intermediaria financeira, con ela comezamos xa hai moitos anos, sobre todo para resolver pois as dúbidas, non, que se nos podían poñer por diante a hora de formalizar unha hipoteca, de cancelala, de cambiar de banco, toda esa letra pequena, esa letra miúda que ás veces non nos é de todo doada. A día de hoxe, máis temos falado da crise, das políticas do goberno, do paro, porque o certo é que hipotecas, poucas se fan, non, Rosana?
Efectivamente, fanse poucas ruís, é dicir, son caras e as condicións non teñen nada que ver coas condicións das que habitualmente falábamos aquí.
Falábamos aí atrás de que se fan menos hipotecas e con peores condicións, non? Resumíalo ti así de maneira moi, moi sinxela, os bancos piden máis e dan menos.
Efectivamente, porque xa, é dicir, xa aportación, explícome, antes nos pedíamos, por poñer un exemplo...
Antes falamos de hai 5, 6 anos, 7...
4 anos atrás, cando comeza isto. Entonces, ti aí pedías unha hipoteca, non aportabas unha chica, non poñías nin os impostos, e unha condición moi, moi, moi cara era un Euribor máis un. Eso era carísimo.
E iso simplemente,
hai 4 anos.
E iso pedindo o 100% do valor do imoble, non? Do piso, neste caso.
O 120%, para ben falar. Porque se si eu collo todo o que custa o imoble, os impostos que hai que pagar, probablemente leve mobles, estamos falando un 120% real sobre o prezo do piso. Si de financiar absolutamente todo.
Isto pode ser o que nos levou tamén a situación que temos agora, non? Entre outras moitas cousas.
Madre leva. Eso foi o que levou a situacións de, claro, no, eso é o que afecta hoxe en día a valoración as valoracións dos pisos, a famosa historia das tasacións.
Sí, unhas tasacións que antes se inflaban, non? Que é así algo que se... Unha expresión que se utiliza moito, non? Unha vivenda que mellor custaba pois 150.000 euros se chegaba a valorar en 180, 190.000 euros para que así o cliente pudese optar con eses cartos tamén pois o mellor a cambiar de coche, a amoblar o piso, a pagar os impostos, notario, etcétera, etcétera, non?
A vontade, ao que quixese. Entón, claro, pasamos de todo a nada, non? Esa máxima de resumirmos efectivamente, e entón que pasa? Que agora non só as condicións son diferentes, porque agora Euribor máis un, se entre, non lle dan a ninguén.
Sí, en resumidas cuentas non existe, non, esa posibilidade.
Efectivamente, alguén dirá que naquela altura o Euribor estaba no 4%, efectivamente, pero estamos a falar de que hoxe por hoxe, para unha hipoteca de 200.000 euros, a chega mínima demostrada, comprobada, pola entidade financeira, nada de simulada, ten que ser alrededor mínimo do 50% dese financiamento, mínimo.
Pois a día de hoxe, non? Son pouquiñas as hipotecas que se asinan, pero algunha hai, non? A lo menos sigue habendo xente tentando, non? Pois mercar unha vivenda, cambiala, pois, en fin, non? Facer a súa vida. E o certo é que agora se atopan con moitas máis exixencias por parte do banco, piden máis garantías. Antes, prácticamente, con chegar co DNI, non? Con unha entidade bancaria, te o te resumido, teñamos unha hipoteca, non? Cunha nómina e a tasación da vivenda era suficiente, non? Hoxe en día, non?
Efectivamente, endurecéronse as condicións, o cual, é dicir, entendo que se foron a un extremo, pero bueno, claro, daqueles pozos veñen estes lodos, pero hai que entender que pasamos dun extremo a outro e que por iso, cando falábamos aí atrás de que a economía está podre, porque o Euribor está tan baixo, afecta, é dicir, beneficianos a xente que temos hipotecas de aqueles tempos, por riba da xente que asasina hoxe e que ademais tivo maior capacidade de aforro, como ten que demostrar.
Pois a día de hoxe, non? E ademais temos unha consulta. En este caso falamos dunha vivenda de autopromoción, non? A consulta xa nos por correo electrónico de Roberto, que ten previsto facer unha vivenda, o terreo, a leira, non? Pois por unha herdanza da súa propiedade, pero agora quere facer en riba esa vivenda, non? Consúltanos porque entende que as condicións que lle propón tanto a súa entidade bancaria como algunha outra coa que consultou son elevadas. Falamos dun Euribor máis 3, un Euribor máis 3,25. E claro, a día de hoxe o Euribor está moi baixo, non? Pero a súa dúbida é se dentro duns anos, non? Como todos agardamos, isto se recupera e o Euribor vai subindo, claro, pode verse nunha situación de ter que estar pagando un 6, un 7% e quería un pouco a túa valoración, non? Como ves esta situación?
É que se vai ver nesa situación e aquí a xente que ten máis idade de camín dirá que les compraron pisos o 16%. Efectivamente, no ano 86, por exemplo, ou incluso nos anos 90, había hipotecas o 8 e o 9. E lembro, ademais, aquí que nos tempos vos, as hipotecas fixas iban o 8%. Efectivamente, neste caso, Roberto, non ten máis opcións, non é mala a hipoteca vista a día de hoxe que lle ofrecen. Conseguir por baixo do 3, Euribor por baixo do 3 hoxe en día é complicado, tería que ver que lle xixe a entidade financeira, explícome, si é bonificada ou non esa hipoteca.
Sí, é outro dos puntos que nos apuntaba, non? Que algunha entidade bancaria lle ofrece rebaixarlle un 0,10, pois iso pasar dun 3,20 a un 3,10 o mellor, contratando produtos, non? O que hai que ver é se contratar eses produtos compensa ou non economicamente.
Efectivamente, eso, cando o Euribor está baixo, non tende a non compensar, e cando está alto, pues compensa, pero bueno, de alguna maneira é unha penalización, porque queda vencellado a esa entidade, co seguro de vida, co seguro de fogar, coa tarxeta, etcétera, etcétera, ou co plan de pensións, ou o que for que lle pida. Entonces pode libre, non, nesa medida, desde o punto de vista da entidade, de non facelo, pero subiría yo tipo de xuro. En calquera caso, o seguro de hogar, lembro ya todo mundo que é obrigatorio cando temos hipotecado, un seguro de sinistros para incendios, é obrigatorio cando temos hipotecada a nosa vivenda ou unha vivenda.
Sí, o que pasa é que ese seguro de fogar podemoslo contratar co propio banco que nos fai hipoteca ou outro tipo de seguro, non? E ás veces, pola experiencia e polo que coñecemos, non? E o temos tratado aquí, pois en varias ocasións, os seguros que nos ofrece o banco son bastante máis caros que os seguros que nos pode ofrecer pois unha correduría de seguros, en fin, os seguros tradicionais, non? Que todos coñecemos, e entón aí o que nos pode favorecer na reducción de xuro co que pagamos a máis no seguro da vivenda, habría que ver ata que punto compensa ou non.
Efectivamente, moi ben explicado. Porque eles efectivamente prendente por esa bonificación, que ás veces non é bonificación. É dicir, insisto, na actualidade as persoas que teñen hipotecas de máis antigas de 4 anos, de 4 anos cara atrás, aí hoxe por hoxe non lles compensa probablemente a maioría ter en cantidade financeira os seguros, pero sí se sobe o Euribor.
Porque isto nos iría rebaixando, non? Hai algunhas entidades que tamén apuntan, non? Pois iso, reducimos, rebaixamos un 0,10, un 0,25 por cada produto contratado. Algunhas mesmo inclúen ou entenden como produto contratado pois que nos domiciliemos recibos, que domiciliemos a nosa nómina, e iso en principio non nos custaría nada, e sí que nos rebaixaría tamén esa cota de hipoteca, non?
Claro, pero iso o banco dalle liquidez. O ingreso de nóminas dalle liquidez. Entonces, iso é moi importante nos tempos actuais. Entonces, hoxe en día valoranche máis a nómina que as poucas que hai, que o mellor un seguro de, pues un plan de pensións tamén o valoran, porque tamén da liquidez, pero un seguro o mellor puntualmente de vida.
Entón, eso tamén habería que valoralo, non ver?
Claro, pero aí quedas prendido, porque tamén dispois outra entidade financiera da HX tipo de xuro máis elevado se ti domicilia a nómina. Ou eche de balde a tarxeta, se tes a dominio. É dicir, é sempre unha chantaxe, vamos a falar claro. Eu douche, o sea, tú traes aquí isto, eu douche isto. Ata hai pouco, ainda había algunhas donde non che daban nada, pero tampouco che exixían nada. Pero na actualidade, a política financeira é máis agresiva, e claro, o teren menos clientes, móvese moito menos diñeiro que hai uns anos, pois, efectivamente, poñen caro o que prestan eles, dai as hipotecas caras, e tratan de traer, pues, mediante o mínimo gasto posible, as nóminas, e as nóminas non se gastan toda a nómina a día primeiro.
E tamén é habitual, non, por esta consulta que nos fai o Ubinte, que ademais, non, de ese índice, dese pois Euribor máis 3, Euribor máis 3,25, que durante o primeiro ano, ou mesmo comenta que ten algunha proposta que durante os tres primeiros anos a cota é fixa, pero é fixa cunha porcentaxe con xuros aínda maiores, non? Ou igual un 3,75, un 4.
É que é unha, é unha hipoteca mixta que comercialmente hoxe en día é moi vendible porque como digamos que estamos todos escaldados, non? É dicir, as persoas que temos hipotecas, as que non a teñen, pero bueno, a situación de inseguridade ante unha hipoteca é, a hora da sinal hoxe en día é moito maior a de hai uns anos, non? Aquelo era a alegría e isto é a tristura, é diferente a situación. Entonces, isto, este tipo de medidas tamén responde un pouco a eso. Entón, esa proposta trátase dunha hipoteca mixta que leva tramos temporais, non? E leva un tramo na que se dá unha cota fixa e outra variable. Si a lectura facemos de hoxe cara aí 10 anos ou 12 anos, eu personalmente son, hai que xogar a variable. Os pobres temos que xogar a variable. Porque esa, é dicir, ese xuro fixo, esa cota fixa, dancha a cambio dun encarecemento nas condicións.
Pero que hai veces que é a oferta que fai o banco e o acolles ou a deixas, non? Porque parece ser que esa é a tónica habitual. Ahora, ademais, cando falamos de que cada vez temos menos bancos, ou seja, que a competencia, non, es entre as entidades é menor, porque parece que esta tarta do financiamento vai quedar en máis de 4 ou 5 entidades, non, en España, ese é o objetivo. E parece, claro, a oferta é menor, hai menos competencia e, en fin, temos menos portas
claro,
nas que
petar.
Claro,
pero aí é onde hai que valorar, aí é onde hai que poñer en riba da mesa e decir... Pois o Banco A dame Euribor máis, por exemplo, non? O Banco A dame Euribor máis 3,25. O Banco B dame Euribor máis 2,75, por poñer algo xa moi bon, digamos, non? E o Banco C, pois Euribor máis 3,30, por exemplo, non? Para que estean aí. Entón, ti tens que ver, o sea, en este caso o 20, o que ten que valorar é efectivamente, que sae máis caro? Cal dices máis da fixa? Si, a fixa sería supostamente a de Euribor máis 2,75, por lógica.
Sí, o que pasa que é un Euribor máis 2,75 e entón
contas...
o primeiro ano non vai ser iso, sino que o primeiro ano vai ser pois un 3,25 ou un 3,75 ou unha cota parecida, ¿no?
Efectivamente, a ver, a explicación de eso é que iles ahora como suelos foron quitados as bandas. O sea, decir, os mecanismos que tiña a banca para asegurar unha ganancia mínima sobre o diñeiro emprestado mudaron, é dicir, e les tamén teñen que buscar a súa aseguranza, entón que fan? Sellar a cota. Pero realmente, habitualmente, habería que ver esa oferta en particular, pero habitualmente é máis cara a cota fixa porque amortiza menos débeda. Normalmente o truco está na amortización da débeda.
A día de hoxe, como está o Euribor? Falábamos hai uns días, non, de que o Banco Central Europeo deixaba o xuro, deixaba o prezo dos cartos a un 0,5%, unha situación que xa anunciaron tamén que se vai manter no tempo por un período prolongado, que mesmo podería seguir baixando, pero o Euribor que nos pagamos, non? O Euribor que paga o usuario dos bancos e caixas, cal é a día de hoxe aproximadamente?
O Euribor, é dicir, o Euribor pagan o 0,50 de media, non? Porque, imagínense, nos últimos 12 meses foron revisadas todas. Pero o diferencial que se lle engade a maioría das hipotecas, é dicir, non pasa do 1, non pasa de... Con 1,5, a xente que non ten piso, é dicir, que non ten chan por baixo... ou yo quitaron por sentencia ou que fose, non paga máis do 1,5, 1,7, dependendo en que mes lle revisasen. Poñamos como tope o 2. E estamos dicindo de que unha hipoteca a día de hoxe arranca como mínimo, 2 puntos por riba deso.
Que é moita diferenza, ademais con moitas máis exixencias,
claro,
por parte do banco, pedindo moitas máis garantías.
E que si isto é moi fácil de calcular a un tipo de xuro fixo. É dicir, 100 euros e canto volves? Pois, neste caso, nas hipotecas, é dicir, a única diferencia entre antes e agora é que pides menos diñeiro, E por ese menos diñeiro que pides, pagas moito máis do que pagamos a xente que pedimos hai máis de 4 anos.
A situación mudou e ademais mudou dun xeito
radical. O que pasa que
con máis
trampas, encontrado que poida aparecer con tanta lei de transparencia e tanta seguranza e tanta crise financeira. Con moito máis enleado, porque antes había aqueles tres tipos de hipotecas e aqueles tres tipos de seguros. Agora hai seguros de alto risco, do paro, daquelo, do outro.
Unha multitude de produtos, non?
Que
as veces...
que son vendas cruzadas, imos falar claro, porque ti non vas mercar, ti vas ali mercar unha hipoteca. Este rapaz que nos consulta quere mercar unha hipoteca. En principio quería mercar unha casa, se había abocado a mercar unha hipoteca para poder construir a súa casa. Pero que resulta que vai acabar comprando esa hipoteca, un seguro de A, outro de B, outro de accidentes, outro de etcétera, etcétera, etcétera.
Ese é tamén parte do negocio, non? Que agora ten.
Ese é o negocio que hai hoxendía na banca. Eles non interesa dar hipotecas, eles interesa lle vender produtos. E o pasa que o xeito de trincar en falando claro e de vender en é así. Porque a xente que non está agarrada, e claro, a experiencia demostroulles que a xente que ten hipotecas sin bonificar, ten agora un tipo de xuro na súa hipoteca sumando diferencial que pague un, pois, e que o mellor fose quen de aforrar 5.000 euros no canto de amortizalos na hipoteca por os cartos que pagan un 1%, por fai un fondiño destes, pois así de pobres, que lle pagan o mellor un 2,5 e ainda saca algo. Sacou mellor en 4 ou 5 meses, pois saca 40 euros, pois sacou unos. E da outra maneira, entón, esa situación que se está a producir e que a banca coñece, porque aquí fomos espilíndonos todos, pois claro, repercute sobre os clientes que obligadamente acudan a eles, que é o caso de Roberto. Uh-huh.
Pois, en fin, haberá que sacar, non, dos novos clientes, porque dos que xa están consolidados non se vai poder, non, esa debe ser a lectura que fai a banca. En todo caso, o caso particular de Roberto igual é un pouco máis complexo, porque non se trata de mercar un piso, sino de unha vivenda, en este caso unha hipoteca de autoconstrucción, da que xa temos falado hai moito tempo. Agora xa o que decíamos, non, últimamente pouco temos falado de hipotecas porque apenas se constitúen, pero sí que hai anos, naqueles momentos do boom, falamos moito deste tipo de hipotecas porque son diferentes, porque o banco vai achegándonos por partidas, non, por capítulos, poderíamos decir así, a medida que a obra vai avanzando, non? E isto tamén conleva uns gastos engadidos.
Efectivamente, bueno, eso aí depende un pouco da banca, esa identidade financiera que dé aos cartos. A hipoteca ten algunhas particularidades, pero a nivel xeral e a máis común, a máis en Redondel, que houve moitas hipotecas destas, para ben, a época boa tamén hai que celebrala. E efectivamente, como ti ben sinalabas, Ana, é máis cara. Por que? Porque, bueno, en principio, xe por hoxe xa desixen ser propietarias da finca, que, por exemplo, o caso de Roberto xa é propietario desta finca, se non sería inimaginable, antes isto era posible, non era imaginable, era posible. Antes, hai 6 anos. Bueno, en este caso, o que será é a hipoteca sobre, é unha hipoteca entre aspas, porque se hipoteca un ben inmoble que non existe aínda, entón repercútese sobre a casa futura, e entonces hai que comprobar, o banco ten que comprobar efectivamente que se van facendo ou que se prometeu que se facía primeiro, hai que facer planos, que xa un gasto engadido a comprar o teito, teñen que estar visados, e despois un tasador cada X tempo irá comprobar que se vai facendo a obra según se dixo, e aí van soltándose as partidas, me explico. Nos, cando pedimos a hipoteca, pois decimos, en tanto tempo facemos pois a cuberta e as paredes, por poñer un exemplo sinxelo, non? Entón, eso, pois, damos de 12 meses. Entón, e costa, pois, eu que sei, 50.000 euros. Entón, o banco dispón eses 50.000 euros da hipoteca. Despois chega ese momento, vai o tasador, certifica que eso se fixo, bueno, tasador técnico, o enxeñeiro técnico, certifica que eso está feito e se fai a segunda partida. E as partidas que se teñan xa preestablecidas. Que pasa? Que cada vez que vai este señor ali, pois hai que pagarlle por ir ali e hai que pagar o certificado que emite para o banco, pois dar o diñeiro para seguir construindo. E, bueno, hai que entregar facturas, é dicir, está controlada, hasta que chega un momento donde hay un tope, habitualmente de 3 años, como tope o máximo, depende, insisto, de entidade financiera, hai no de 1, de 2, pero o máximo que eu coñezo é de 3 años, donde xa se foron dispoñendo as partidas, se otorga o fin de obra e se convirte, digamos, nunha hipoteca normal, ¿no? A hipoteca que coñecemos, pues, os que compramos cousas feitas.
Pois, en fin, peores condicións, máis garantías, e neste caso unha hipoteca tamén algo máis complexa, pero, en fin, pódese facer, non? Iso está claro, ainda que as condicións non sean tan favorables, non hai que mirar con optimismo, non, cara ao futuro.
Efectivamente, tamén é distinto a túa propia casa, tú diseña, la que decir, logo hai cousas que son millores, é dicir, é máis enredado ao principio, pero, bueno, logo ten outras cousas. Non é o mesmo ter a túa casa feita e deseñada por ti, e financiada, insisto, en partes tamén, cuidado, quero deixar claro que se vai pagando según se vai dispoñendo. Estou como unha póliza de crédito. Se eu teño 100.000 euros nunha póliza e só dispoño 20.000, pago sobre os 20.000 que dispuxen. Non pago sobre os outros que non teño dispostos.
Pois, bueno, esa ventaxa tamén, non? Que ata que non está rematada a construcción, ata que non hai un fin de obra, e tampouco se pagan os xuros do total da cantidade, non? Sino desas partidas que se van recibindo.
Efectivamente, bueno, como lógico, se non tes o diñeiro non vas pagar o aluguer por il.
Pois, Rosana, dúbida agardamos que medianamente aclarada. En todo caso, pois, Roberto, non pode contactar contigo logo directamente e ir tamén, non, perfilando eses pequenos detalles ou dúbidas que poida ter. E a ti agradecerche, como sempre, que estiveras hoxe con nos, e agardamoste dentro de 7 días.
Grazas a vos e dentro dunha semana.
Ata logo.